слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Чому Володимир Зеленський ще досі не підписав закон про воєнних злочинців? Ми запитали у політолога Миколи Мельника. Тож, здавалося, такий законопроєкт про воєнних злочинців, про людей, які катують і вбивають полонених так у полоні, даруйте за тавтологію, здавалося би, що він не має бути політичним, чи якісь політичні навколо нього мають бути розмови. Але він уже 5 місяців не підписаний. Чому, на вашу думку?
Ну, все ж таки він є політичним і не підписаний саме тому, що Російська Федерація, країна, з якою ми воюємо, сприйме цю дію української влади як доволі агресивну і недружну по відношенню до себе. І якщо ще після прийняття цього законопроекту у другому читанні ще були хоч якісь надії, що Зеленського підпише, тоді була дискусія, то зараз в світлі певної істерії щодо того, що Російська Федерація готується до повної ескалації конфлікту, українська влада все ж таки вирішила призупинити процес підписання цього закону для того, щоб не дратувати Російську Федерацію. Тому що з одного боку українська влада розуміє, що наразі можна притягнути військових злочинців до відповідальності відповідно до норм чинного українського кримінального законодавства, з одного боку. З іншого боку, з політичної точки зору, це буде трактовано Російською Федерацією як акт агресії, чого українській владі зараз абсолютно не хочеться.
А можете розтлумачити, будь ласка, наприклад, на прикладі кейсу Палича, так званого коменданта Катівні в Донецькій ізоляції. Наприклад, його ж судять за порушення правил і звичаїв війни, одна зі статей, так? Якби він підпадав, якби був прийнятий і підписаний вже цей закон, він би підпадав під воєнні злочини, правильно?
Так, а так він іде просто як катування.
А яка різниця тоді би була би?
А питання дуже в тому, притягнення до відповідальності. Військові злочини не мають сроку давності. Тобто навіть через 20, через 30 років його все одно притягнув до кримінальної відповідальності, тому що це злочини проти людяності. В той час, як катування відповідно до Кримінального кодексу України має, там, наскільки я пам'ятаю, срок давності 15 років, якщо має катування спричинило тяжкі наслідки. Тобто, за великим рахунком, якщо б цього Палича зловили не зараз, а через 10 років, його б не притягнуло до кримінальної відповідальності.
Я також знаю справу, особисто знаю справу Ігоря Брановицького, так, від його мами, пані Брановицької, Ніни Брановицької. Вона ще досі не може довести, так, що він був, що її син був закатований і вбитий у полоні, і неможливо скласти оцю справу. Вона якось там розповідала по-своєму, але наскільки я зрозуміла, не можна притягнути і відкрити справи на його катів, так, на його вбивць, тому що немає цього закону, наприклад, та? Хоча вже пройшло з 14-го року скільки? І ви кажете, 15 років, якби судити цих людей за просто порушення законів і звичаїв війни, то вже якби 15 років скоро так і спливе, ще 8-7 років, так, і все.
Так.
І вона якось не може довести так, щоб ця справа була передана у Європейський суд з прав людини, власне, через те, що затягується підписання цього закону.
Ну, дивіться, я особисто не знайомий з цим кейсом, не буду брехати, можу лише припускати, що я певен, що є кримінальні провадження по її справі, просто вони кваліфікуються відповідно до чинного кримінального кодексу України, відповідно до тієї правової реальності, яка є в Україні. Тобто, якщо людина катувала, так, ну це по катуванню. Якщо розстрілювала, ну все одно порушить по 115-й. Частина друга, так? Тобто вбивство у групі
умисне
осіб.
Вбивство.
Умисне вбивство групи осіб по предварительному зговору. Тобто, але це все одно буде в рамках кримінального, ну, чинного кримінального права. І за великим рахунком, якщо людина брала участь у розстрілі в 15-му році навіть, то їй просто треба дочекатися 30-го.
Угу.
І все. І її порушують кримінальне провадження, але закриють через те, що спливли сроки давності. І це, якщо ми говоримо про вбивство, а є менш там тяжкі злочини, так? Ми дуже багато знаємо ситуацій, коли за навіть не за колаборанти проходять навіть не по державній зраді, а про участь в організованих збройних групах. Так, він взяв автомат, він причетний до того, що над певним містом піднявся російський прапор, але українське законодавство каже: ні, ти не колаборант, ти просто там брав участь у злочинному угрупованні.
До речі, питання про колаборацію теж тягнеться вже довго. У нас є слухач, пане Миколо, у нас є слухач. Доброго дня, представтесь, будь ласка.
Доброго дня, Юрій.
Ваше питання.
У мене таке запитання. Ваш гість це прийшов до логічного висновку, ну, щодо підписання президентом цього закону, тому що там агресор Московія обратиться. Чи десь були виходи? Тому що не перший раз всюди заявляється, що у нас 8 років війна. Те, що у підвішеному стані, можливо, доречно було поголосити в тих районах воєнний стан, то тоді це було б доречно військове. Але там ССО йде, ООС, операція. Тобто тут все, чи ви додумуєте, чи воно дійсно так, тому що Московію її ображає саме існування України. Розумієте?
Зрозуміло ваше питання. Давайте, мабуть, пане Миколо, протрактуємо так правильно, чому саме цей законопроєкт може тригерити так Росію, як ви сказали. Я думаю, що слухачі не зовсім зрозуміли, чому це. Ну і пряма відповідь на запитання нашого дозвонювача.
Ну, я отримав пряме питання, да, чи я щось додумую, чи точно знаю. Ну, звісно, я додумую, тому що в мене немає доступу до даних розвідки, а я можу лише аналізувати ті дані, які є у відкритих джерелах. Я додумую відповідно до логіки чинної влади. Єдиним логічним поясненням непідписання цього закону, який дозволить притягнути до відповідальності кожного, хто причетний до вбивства України, українців і до агресії проти України, це страх перед ескалацією. Я наголошую, що все одно політичні дії влади, вони йдуть через призму сприйняття електорату. І базовий електорат Зеленського – це люди, які хочуть миру. Вони не хочуть притягнення до відповідальності там будь-кого, вони просто хочуть миру. Тому, виходячи з базових електоральних з тої електоральної бази, яка є нашого чинного президента, виходячи з тої геополітичної ситуації, яка є зараз, то з точки зору влади я додумаю, що це є логічним. То я просто пояснюю, це є логічним.
Ну і відповідь на моє питання, чим саме може тригерити? Ну, тобто, можливо, тут ви мали на увазі ще один закон про амністію, так, що, можливо, цих людей потім не можна буде амністувати. Чи чому це може бути таким подразником для Росії?
Військових злочинців дійсно не можна амністувати, це ви доволі правильно підмітили. Але воно чим воно буде тригерувати? Ну, тим, що буде актуалізоване ще раз питання. Це перше, це те, що в Україні все ж таки війна з Російською Федерацією. У нас є війна, відповідно, є військові злочинці. А друге, це те, що цей закон просто ставить хрест на пункті 11 комплексу заходів по виконанню Мінських угод, тобто амністія, тобто там зазначено амністія для учасників подій на сході України. Це дословна цитата з пункту 11 комплексу заходів по виконанню Мінських угод, який ми називаємо МІНС-2. І там не зазначено, за які саме злочини буде амністія. Ну, умовно кажучи, там про які домовляться. Якщо підписати закон про ці військові злочини, тобто зразу відпадає той перелік осіб, який там вчиняв дійсно злочини, які підпадають під категорію військові злочини. Щодо колаборації, то ми маємо зараз ж два законопроекти по колаборації, але жодна зі сторін, тобто з одного боку це законопроект «Слуг народу», з іншого «Європейської солідарності», вони не розуміють до кінця, а кого ж все ж таки піддавати відповідальність за колаборацію і як трактувати громадську чи адміністративну колаборацію місцевого населення. Тобто це дуже складне питання, воно до цієї теми не дуже відноситься, але може відноситися якраз через призму виконання Мінських угод.
У Ви слухали «Донбаську хвилю». З політологом Миколою Мельником ми поговорили про закон про воєнних злочинців та чому за 5 місяців президент його не підписав і не ветував. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».